nua na wo ho te sɛn me ma wakɔ aba ɛba Adventist World Radio Ghana efidie so ɛni da so ɔne ɛnɛ nso bio yɛahyehyɛ dwumadie kamakama ɛde ama wo na sɛdeɛ ɛkɔ nie asafo akoma ɛnwom sumiɛ ma adwen ɛne berɛ yi mu nokwasɛm frɛfrɛ wo nua ne w'adɔfo no mu nyinaa na momma mbɛtie bi
ɛnɛ yɛ kuada ɔtumfoɔ nyankrɔmpɔn no adom nti ɛnɛ nso ɔde akyɛ yɛn ɛmede papaapa sɛ nnɛ so masan ne wahyia bio dwumadie a yɛato din asafo akoma no so ɛna ɛnɛ nso yɛasan abɛi daniel nwoma no a yɛsua no ɛno ara na yɛtwa ne kakrankakrankakrankakrankakrankakra ɛnnora ka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɔfoɔ de ne nsa kaa daniel ɛnɛ wokuo deɛ no sɛ aperɛaperɛ kɛseɛ bi ɛyɛ aperɛaperɛ bɛn a ɛnyɛ me nko meme din de kwakudua
din ɛde rebeka kofi
ɛna
ɔsɛ bɛmpa
okay, I'm gonna do this one. Every time you hunu a prayer, prayer kesi ekono. Citrus me mumpa yai.
Yene jawo sro, anopai ihiyo ho a rechichre ene kasachre wo Yesu dimu. Amen.
Amen. Aba fwa dene sa kanewia a prayer prayer ben biom na di na ne koso na di na ne si na huai ena no ne Daniel esa kudie si biwa eya prayer prayer kesi bi.
Yo. Yɛ sha di shena se nano no me kan sem bi se omanfo no mu free babylon akɔ ya hye se omu nku ye adwuma afi omu kɔ ye adwuma mu asa hye asoritia so anu nti ye yesu anu se aprapre kɛse bi no adishia no ma yate ase se di nti omu hye asoritia no nipa ni so no ɛyɛ honam fam nanso na ye honhom fam nhyehyɛ bi a ɔbonsam nam nipa bi so ɛkutia nyame nkurɔfoɔ
pui
a wɔmpɛ sɛ deɛ nyame nkurɔfoɔ anaasɛ nyame pɛ sɛ ne ma yɛ no
ɛbɛbɛ
ɔmbɛnya kwan ayɛ okenkae daniel tredu kyɛmu dumienu a ɔka kyerɛ me sɛ daniel na ɛfiri da a wode w'akoma too so sɛ wobɛtie na ate aseɛ wobɛbrɛ wo ho ase wo nyankopɔn anim no wate wo nsɛm na me nso wo nsɛm nti na mebaeɛ na persia aheman bapɔma sankaa me adaduɛ no da baako wate aseɛ
persia
ae sɛ saa berɛ persia hene na ne ɛwɔ
ahemfo no sankaa no
ɛsankaa deɛ wɔde
mmuae
ne ɛba no
sɛ memehyɛ me deɛ mebɔ mpayɛ na onyankopɔn ayi ne bɔfoɔ sɛ ɔmfa mmuaeɛ mmerɛ me no na bɔnsom akɔ sankaa no
ɛno nti adesua no se daniel mpae bɔ mu no ɔda ɔko kɛse ɛda papa ne bɔne ntɛm no adi kyerɛ no ɔko kɛse a ɛda papa
ɛne bɔne ntɛm
ɔko a ɛkɔ so wɔ honhom mu ɛfa onyankopɔn nkurɔfoɔ ne satan ntɛm no ho nti na nyɛ honam ani so aa kɛkɛ ade nti na yɛkɔyɛ nyame adwuma na afei deɛ samariafoɔ na ɛbɛsi kwae wate aseɛ ɛno nti na bɔnsam honhom mu no ɔno ɛna wo ta akyire ɛma saa deɛ ne nkɔso berɛ a daniel hyɛ aseɛ bɔ mpayɛ no a pɛ na honhom fam akodie bi ɛhyɛ aseɛ ɔsoro ne asase ntɛm saa nadesua no ɛka
sɛ yɛadesua no mu nyinaa ɔma yɛhune sɛ daniel hu sɛ adapan anaasɛ ɛmmerɛ a yɛhyɛɛ no aduru nkɔm hyɛ adesua na yɛsu nyame sɛ yɛtwa sɛ yɛkyekye yerusalem foforɔ na ɛmu no yɛwo yesu kristo na kɔnkrɔmmerɛ no ho dwura ne yɛdeɛ ba so sɛdeɛ adesua a ɛdidi so de ma nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ate aseɛ deɛ ne yɛkɔ so na bonsam mpɛ sɛ saa nhyehyɛe na nyame ayɛ no
ɛbɛbɛm
ɛno nti na deɛ nyame aka sɛ ɔhene no ɔwɔ so saa pɛn no persia hene no ɛma kwan mu nkɔkyekye yerusalem no na saa bonsam yi ara nso so ɛnam kwan bebree so ɔkɔwura ɔhene no adwene mu mpɛ sɛ ɔbɛma kwan ama dwumadie no ayɛ deme aba so nti woka adesua no ɔse ɛnam santi mpae ɔbɔeɛ no abɔfoɔ no de ba no saa hene no ɛsan kan anaasɛ saa bonsam
no
saa nanso akodie no nyinaa mu no yesu kristo adesua no daniel ka ho asɛm wɔ daniel 10 deɛ no a ɛgya sɛ ɛkenka sɛ mikeɛ no ankasa ɛba bɛbo a abɔfoɔ gabriel ɛma wɔtumi yɛ deɛ bɛn ɛdi mmuaeɛ no ɛde kɔɛ sɛdeɛ nahyehyɛɛ no ɛsiti
ɛsɛm o ɛtɔ da a ne ɛkɔ so wɔahwɛ a wobɛdwene ho a wonte aseɛ da ne firi he ne firi he wonim sɛ wode nka woawie woayɛ w'akɔmkyene wie wabɔ mpae awie deɛ akan sɛ ka kwan bɛda hɔ nanso kɔ a na kwan no asi e bia na persia honhom bi e bia seta ho e bia na pedepire bia kodie bi koso honhom ye nanso nyankrompo yi ne ho adi kire daniel no ma na oma no ne haw ne hum waye no pese me ka kire se nyame na owo na fa no wonso owa fa emfa ho ne se ne apria pria no kro bia enkunim die ebe owa fa awade mu awsa wai no no mo nankunim die nyaw dia ewo Jesus Christ die mo amen
amen
for mo kwaba ba simyo madwen dwumadie su simyo madwen kyerese simyo so ene eda bibia yetumi fa adwen pa yeda simyo so ema ye ho adwudwe yen yetumi adwudwe kwa ebe fa so a yebehwe ye fie kwa yebefa so a yadwuma ye ebekoso mo akwa ba medin any patience asante menya ma bedwafo atena se ene ye nkomo twetwe ne medidi se because asem ye se de oho ansi aye fa na onsem onso so ebeye de pa mama Faustina Mensa ewa ha mama mo akwa ba
enia
boko de
onyakopa
de ade ase ewo ye ma misilia ana ne ochire enso abeka ye nsa ma sisi sa oho ye de
nyame
ade nyame ase anti mina ademunum kum enso so ewa ha anti mina efie boko de
yakopa do
e de ade ase ene mo ho aye fepa ye
ase
nyame esisimu ma wakwa ba so kokwan so ene ye bekasa afa efie ntutoye broni meka ne se home management ye kasa ntutoye a mama sisi ye bekira se se
ntutoye na se ka wo hwe a brofu mu dia ye bekasa management
sa
management na ana ntutoye na na eye ne a efa abusua ne nyina se wo ho na mo anye entutoya obo se na abusua ne nyina pansam na aye basa na obi a le ope bi a na odibam na mbom se mototo ne ema ye dia ema abusua no bibibia mo ye bia esiye do bia ba ho a na ni gye do hru se abusua de a binya kame sume de tsa
na mu bi
ana de bia no nkame fie ha
that's it na ye nua be ma bi rp devdas o de entutu ye ana fie entutu ye etutu tade e na o de entrichire mu ba se ensuo a etogu tade mu ensuo no ye di bi eye enyinam nkanea ye di bi egugu ye no baye ahodo so moa ewo ho a otumi enye bi enom ene ne ma ekeka ho bebre na maybe sase sa ade a ye nua be ma devdas e de efie ntutuye etutu hu ino sai ene ebesi akirekire mu anti mina
ye hwe ye fie ye hwe ntutuye ahora ye ya yenim se fie no eda ho efie nipa wom ejapade ewom enema horopi ewom na yetimi ye ntotoye ede nema gu akwa mu a etoto ye bibia se de sa ade bia ewo fie ho nom no so beba mfaso amayen enenti se ye maame ye ye ma na ye hwefie atoto fie nema yi no se yetimi ye ntotoye ne yi a ye mofra ani ye kunum a omo ye nipa ofie ho no eso beba mfaso amayen ye ejapade ahoro ewo fie ho nyina nso eho beba mfaso amayen ebusua no ani nipa etwa ye ho ehia nso
that's pa na je so de fie no e ye tade no e na wo de nsuo na ye togum no nso no e jina ho ma entutu ye no ye mra efie efie ya kade e bi ani de wo hi mama fosti
Akande
wo fie
that's fie akande wo fie abema fie no entotoye atimi adi mu pa eye esikasem endise efie bia no abusua bia opese oye entotoye ema fie no ema abusua no se beye ade asombie ene anika beba fie ho no age se yetotoye esikasem ye enu nti sanka abusua bia betumi a enka wo se acha bosome miensa bia oyɛ ne plans and budget ne ntotoyɛ a obɛ niamma a ɔsɛ wɔde gu akwan mu wofie bia bosome miensa a edi yanim yi niamma sɛi ɛna yɛ bɛyɛ sika sɛi ɛna yɛ bɛwisu ne fie ha ɛkwan yɛ bɛfa so yɛ bɛnya sika no enie ebia memeyɛ adwuma maame wote dwom tɔno nneɛma enti wokɔ dwom ba yɛhwɛ sɛ yɛ bɛnya kakra de atɔ na me so bosu me so a me so me nya kakra na me di aba ana se mpo mu nyina mo ye bosu me adwuma bosu me ne so a ye we mfa we mra we mfa we mra na ye nye ye prime emfa nto ho se bosu me se di ani mu wa afi we mu no sika sei na ye twa dia to ye fie yi mu a ye be di ye di we be bo ya ya ho bra e wo fie afa ye di die mu ye nka ne aka ye nsue ka ne nkola na school sam ne nyema nyema ye di we su ba ya fe we di ye ye de to a ye mfa ye nsanka mprom to adie bi ba ana sa adie ye mpofre mu adie bi e be busuan mu a we e na ye de be ye e ba sa ne ema nyina akwato te ofie ho nti sa wan prane ama wo sika sam e wo fie no mu a ana abusuan mu a ema oni ema nyina ejigu ade a wo fanka wo hyehye ye wo no etimi be fre mu a bra na enka wo hyehye ye wo timi se sika
e sai bra so hyehye na bibia be sima dwum se ema ye pede ye fre ni impulse buying pa impulse buying ye ye planning ni se den
okoto so obeto
ye beto ye ye planning ni se den ye beto na eno no e ya na mfom so wo ho ana san sa de bi wo ho a wanya nhyehye ye no enso ahia why ye planning afa se de obesi ato wo niema ne mo beye bi abosome nu mu nanso so na bibi abebom
mfom so wo ho impulse buying de ni kwase ye de hye ye ho se mpofre mu atoto atoto no no kwasem ni ebetime abasa de kro no hia nanso sam prempre na wo gyina mu no na ade kro no ho eni mfa so bi kra wo to a wo de koto ho oh na no sister edi mpaboa ba ye miko bi se bi na eye 120 cedis enso sister bi de bi aba ye dwuma mu ha o se ye 50 cedis or 90 cedis enti no difference wo me to we na me fo se be boa na sika ese se wo de koto power
now
they are about to mpaboa.
Mpaboa is what we say.
Yes. It's what we say. Mpaboa no. Enkawo budget and enkawo nshishe ya wa ye. Ewo fie no ho. Nanso dimirika de obi sika na wa hyehye de ahye na nemu no. E de akoto mpaboa no. Wa short fie ho. Enti ye ye de saa nema ni wrem a management no. Ya mfa anya adwuma wo
fie. Say ye planning na se de tie bia no. Esisi ye diso.
Esi ye diso. Ye diso aboa ye.
Ye planning no so se de be ya ebetumi aboa ye no.
Ache wo wa ko se ka me de bi ka wo wa se. Obaya wo plan no nyina wie no. Ka week bia na anka bia wo be kwadwum no. Ana wo koto bibi no. Wo mi se bia sa abre we mu niema se na mihia.
Mihia.
Enti wo kwa akoto wa fa ho sika. Wo de kwa. Kwetimi nka sa kokoto tomatoes ana kokoto eibanche ewodwom wakoshia amango wodi akoto amango oja abanche ne to wahu ndi se ye prane yi a tembi ebehu se sike kita ye no ewodwumadi
sa
ni ye mfa nsan ho kokoto obetimi de ni sika wodi kwadi dwa no na odi akoto bibifo na akofira de na odi abetena fie wedi anso obetu aka enti nhyehye de efie nhyehye ni mu no efie no enyinaso
wa plane mama sisi wa plane na ebusia no bibi abebom eno no obeka se ma plane no nko ade esese me yesa ade na na bibi abebom na akohia se uyi sika enti waka obeka se wa plane ne de eni kwa se oboa saade ne yo na na
that's pa ense we sisi na eto de bia sane ye wo kan intimi nya ne chinchinchi se maye senti men nye pronounce living within your means
sa living within your means
wa wunim ne wo eno na se mode ye ehse no na se bibi e be bom pofri mu a e se wo tena se na wo hye ehse na amaye no se na be ya bia ubenye bibi kakara
no ni meka so betimi ya squeeze bibi akose baby
odia ye
ye de masse
na se moye na enye ye nso de a na eno nso no hwe ne ebe boa o se scale of preference
sa
se ne ebe nya sa
sa nko mo hwe we mama e de pe ye we de ye die ma migidi ye se ye beto aso da se ne meda masse se ne nso maba ama yɛn kɔmɔ twetwe no ayɛ kama nyame yɛ adom adase na yɛbɛhyia ɔdɔfoɔ ɛnɛ nso baabi a yɛde yɛn kɔmɔ no ɛbɛsi onyame yɛ adom a yɛbɛhyia dase nɛ
Saya dia jumedia kawa koma mayenti wonka. Sa wasem bisebi ana into mwabi so mayenya mayenti wonka. Freyen besi number iso 0501561849. Misi subio 0501561849. Ubeti menswa treyen esi ye email address so. A eye AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Bet me so a traba besi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Odofuo emwa kwaba ewo brimu no kwasem ejumadi eso. Onyankopon eyonyame a odoye nanani kuye ho pa. Ene dai onyankopon epese okasa kire me no mie no. Elunti odofuo a wutie me. Edoy mu me pese wusi wutie ase na feme no ebo mpa ye. Aluade a wutime ade nyina ye. Woma yaba wanim. Wo dan kwansem wasemma enkwane asundwe. Kasa kire ye me yente wone. O Kristo Yesu die mu. Amen. Ebremu die me no ebesusu ho no. Ya to ne din se yesne enkunendifo. Yesne enkunendifo. Ewiase mu no. Ohawo ne amane hunu bebre e na ye fa mu. Yewo asujafo e wo wiase yewo policefo e wo ewiase mu. Na de omo ye nyina ne se ombebo ye ho ban amayenya ahoto ene asundwie yankese ya brabo mu no ye wo okun bi ewo ye mu a ye kun ewo yase tuna yi mu elunti ene se wo asundwie a ochina wuni asundwie ene se wani mu eye seresere a ochina nso na wani mu aye dan aye sum ne nyina ne se ye mu no bibi e koso a yedwene ho aye ntiasie na me pese wo bie wo twere se ne mo yesene enkunendifo bie wo twere se ne mo ekɔ romanfo ɛwoma no romanfo ɛwoma no yankenkan enchemu enwɔtwe enchemu aduasa enson no etim wɔtwe enchemu aduasa enson ɔse nanso yenim yenyina mu yenam de ɔdɔ ye no so no edi enkunim ɛbrɔso yenyina mu no yennam Yesu Kristo a odo ye no edi enkunim ebroso odofo a wutie me se meno ye de ye ho ema Yesu Kristo a abrabo we ya aye oko abrabo we ya aye bipo bi a esi ye nisuo no abrabo a eduru ba bi ye dwire ho a ye ntia sie wase tuno yi mu no ye wono mo bi e koso a eduru ba bi a ubisa se a awurade adentia we atome Nanso Bible edi adanse ese ye ohawo ye nyina mu no ye nam gidie so ye sene kunendifo menua odofo mepese ohunu se se Yesu Kristo eka wo ho a wo ye kunendifo abrabo eyo ko abrabo eyo ohawo abrabo eya mane hunu nanso Yesu Kristo na wadi nkunim ewa senua so ho no sa Yesu Kristo no eka ye ho a meno ye beye kunendifo Enunti kresem edi adansie eme yeti asie pa ewo. Yohani adisem etinson enjemudu nae. Ose na waka chile mese. Yenu ni wana wofri ahuhie kesie numu. Na wakuro wanta die amano ahuwa wo ajoma numu janumu. Enunti baibu odi adansie se. Yenu ni wana wofri Yesu Kristo mu. Na wakuro wanta die ewo Yesu Kristo mu jamu. Enunti meno wo. O hawo ni amani huna ye famu no Yesu Kristo nti Bible se ene ye yankunendefo eno nti odofo wutie me se Yesu Kristo eka ye ho a me no ye yankunendefo se Yesu Kristo eka ye ho a ye nhyira ewo yasetra mu ebia eno hunu se
abasantua ba ebia na ohunu se ba bia duru no enye yie wakwa nyina mu no it is impossible enye yie wo wasetra mu nanso me pese me kai wo ema ohunu se yesu nti uye nkunendefo se kenkan timote wuma etoso mienu etiba ko enchemu du mienu na o se eno alenti ena me hunu amane yi enso nanso mani enwu ho efri se minim oni ko a magye no madie na magye medi se obetumi ahwede wode ahye mensa no eso eno nti paul etiemfo se minim obi a mede me ho atono so minim obi a magye no adie na saa onipa no oy yesu kristo no a mede me ho atono so no me wo gidie se obetumi aboa me ama ye nkunendefo odofo a wotie me se wode ho ma yesu kristo a obeye nkunendefo ɔhaw ne amane hu na wo famu no se wode ho ma yesu kristo a obeye nhyira ɛno nti bible se yesene nkunendefo hwan ɛna obebu wo fo hwan ɛna obeko atia wo ɛyɛ bɔnsam ana yesu kristo di bɔnsam so ɛwo mati wasempati na nkyemu ɛbaako no se yesu kristo adi bɔnsam so nkunem wasɛnu ya no so no yesu kristo adi nkunem ɛno nti ɔdofo a wotie me Sodo huma Yesu Kristo wonso uye nkunendefo onyame enhyira wo onyame nka ho na onye okese wo Kristo Yesu die mu amen eye wo sofo Andrews Amwatin
Asofo ye dasi wono kwasem a wodi abrain onya ye mre no ayebe enti osi edisi hia nanso mayente wonka freyen ewo 050-156-1849 so misi subio 050-156-1849 ubeti miswa treyen email ababisi address iso adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com anansu so ubeti miswa treyen address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Nyami Israel PY so wase wadaje na wetie yen midinde ekwia asabia
AWR Ghana